Ja pandēmijas laikā cilvēki piespiedu kārtā aizvien vairāk sāk izmantot e-komercijas iespējas, tad tagad šādu ārēju apstākļu nav. Tomēr statistikas dati ļauj secināt, ka aizvien vairāk cilvēku iepērkas tiešsaistē, teica Latvijas informācijas komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa.
Ja 19. Gadā gandrīz 30% bija tādi internet lietotāji, kas nekad nav veikuši pirkums vai pasūtījums, tad pērn tādi bija 23%. Tad 6% ir pienākuši klāt šo 3 gadu laikā, kur ir sākuši iepirkties internetā.
Un kopumā 2022. Gadā nepilni 70% no Latvijas iedzīvotājiem bija tādi, kuri kaut reiz ir veikuši pirkumu internetā. Savukārt, ja runā par e-komercijas apjomu kopumā, tad dati liecina, ka lai arī pēdējos 3 gados e-komercijas apjoms Latvijā bijis ar strauju pieaugošu tendenci, tomēr pēdējos 3 mēnešos temps sācis nedaudz bremzēties.
Tā kā tāds neliels atkritiens ir, bet ir jāskatās, kas notiksies uz priekšu.
Faktu, ka e-komercijas izaugsme nedaudz sabremzējas, apliecina arī digitālā mārketinga speciālists, aģentūras New Black vadītājs Artūrs Mednis.
Ja mēs runājam par e-komerciju Latvijā, vai es pat plašāk varētu vilkt paralēls ar, teiksim, Austrum Eiropas daļu, tad ir izaugsmes tempi, straujie izaugsmes, nenormāli straujie izaugsmes tempi, nedaudz mazinājušies. Ja mēs runājam par visu nozaru kopumā, tas nenozīmē, ka izaugsme nenotiek, jo projām notiek, bet daudz mazāka nekā tas bija, piemēram, 21. Gadā.
2021. Gads iezīmējas ar neraksturīgi strauju e-komercijas izrāvienu.
Ja mēs runājam par visām nozarēm kopumā vidē, ja tad Austrum Eiropā tie bija 95% pieaugums, nu, tas gandrīz divas reizes, jā, tātad pieaugums pret 20. Gadu, un tā izaugsme ir ļoti liela, ja ņem vērā, ka vidēji katru gadu pasaulē pieaugums ir 8-9%, bet jāņem vērā, ka ir nozares, ja, kurās tas ir vairāk un kurās tas ir mazāk.
Mednis skaidro, kādēļ tieši 2021. Gadā e-komercija piedzīvoja tik strauju augšupeju, ja pandēmijas laika stimuli bija mitējušies.
Notika tas, kas tāpat būtu noticis tikai tuvāko 5 līdz 10 gadu laikā, proti uzņēmumi daudz vairāk pievērsās e-komercijai, daudz vairāk investēja e-komercijā un arī cilvēki daudz vairāk sāka izmantot šos digitālos iepirkšanās veidus un ceļus un metodus un tamlīdzīgi.
Viena no e-komercijas jomām, kas kopš pandēmijas piedzīvoja ievērojumu pieaugumu, ir ēdienu un pārtikas piegāde.
Viņiem bija nedabīgi liels izaugums 21. Gadā. Varbūt pat arī kādam vēl turpinās 22. Gadā, un daļa cilvēku, ne visu, bet daļa cilvēku tomēr atgriežās arī pie ierastās, bet tie cilvēks ir pamēģinājis šo te e-komerciju un redzējis tai plusus sev un ieguvumus, mēs jau turpinām to darīt.
Faktu, ka pārtikas piegāde nebūtu nepiedzīvo norietu, apliecina virtuālā pārtikas veikala Bolt Market vadītājs Latvijā Jānis Rimicāns. Uzņēmums Latvijā darbu sāka pirms 2 gadiem.
Protams, pandēmija bija pozitīvs impuls šai straujai izaugsmai no sākuma, bet tas, ko mēs pat labam novērojam noteikti, mēs nenovērojam bremzēšanos. Arī pēc pandēmijas būtībā šo te apgrozījumu pieaugumu mēs būtībā saredzam ļoti bieži kā divciparu skaitli procentos, kas jebkuram biznesam, kurš jau sāk tā kā nostabilizēties, kas ir ļoti, ļoti strauši pieaugums. Protams, tas arī ir arī saistīts ar to, ka mēs visu laiku izaugam un atveram jaunus piegājušus centrus.
Visi Latvijas radio aptaujātie eksperti ir vienas prātes e-komercija pie mums ir uz palikšanu. Tomēr, lai arī pieprasījums pēc pirkumiem internetā aizvien ir augsts, uzņēmumi uz pandēmijas laika lauriem gulēt nevar. Linda Zalāne, Latvijas radio.